Kanadasse elama asudes tundsime igapäeva elus pidevat jumalikku juhtimist. Esimese aasta keskel, kui olin kodukiriku palgaline pastor, toimus palju head meie perekonnas. Lapsed Eva, Helen ja Hans õppisid hästi ja omandasid inglise keele. Elsa ja mina käisime keelt õppimas õhtu koolis, kuid mina ei olnud nii edukas kui Elsa. Sel ajal oli väga raske tööd leida. Esialgu pidin tegema mitmeid juhutöid, aeg oli raske ja olin tänulik iga võimaluse eest. Ühel päeval helistas Arnold Erisalu ja kutsus tööle enda firmasse Decor Woodwear. Töötasin seal 6-7 aastat, minu töökoldi rahul. Puidu töötlemise masina operaatorina valmistasin mitmesuguses profiilis pildiraami liistusid, mis pärast värvimisele läksid. Varsti saime ära osta maja, kus alguses üürilistena elasime. See asus Broadway ja McDonaldsi tänava nurga lähedal ning vajas remonti nii seest kui väljast. Tuul puhus läbi seinte ja katus sadas läbi. Üks ehitusfirma korraldas meile pangalaenu ja tegi vajaliku remondi. Saime uue katuse ja hästi vooderdatud seinad veel enne talve tulekut. Mina tegin sisetöid, renoveerisin köögi, ehitasin suuremad garderoobid ja panin elutoale uue põrandakatte. See oli hea piirkond, laste koolid olid lähedal. Käisin tööl oma autoga, kuigi oleks saanud kasutada ka ühistransporti. Elsa käis 2 aastat koristustöödel päästa armees. Lõpuks mõjus see halvasti tema nõrgale seljale ja ta lahkus sealt. Ka töötasu polnud suur. Koguduseks valisime Broadway tabernakeli. Lapsed käisid seal pühapäeva koolis ja võtsid aktiivselt osa noorte tööst. Meil oli selle üle hea meel. Võõral tekib siin õigustatud küsimus, miks tema lapsi Eesti kirikusse ei juhatanud. Olime käinud lisaks kodukirikule ka eestikeelses ühendatud baptisti koguduses, kuid seal puudus ajakohane noorte töö. Seetõttu oli meie jaoks loomulik, et läheme perega kogudusse, kus ka meie lastel on tegevust. Teadsime, et Jumala õnnistused ei sõltu keeleoskusest. Juba 4 püha ajal Jeruusalemmas rääkisid inimesed püha vaimu välja langemise all erinevaid keeli. Otsustasime abikaasaga, et jääme alguses Broadway kogudusse osaliselt, kuid astume ühendatud baptisti koguduse liikmeks. Nõnda sain vajadusel olla abiks ühendatud baptisti koguduse pastorile Artur Proosile. Elsa osales naisringi töös, ta valiti vahepeal selle töö juhatajaks. Broadway koguduses võtsin endale olulise ülesande. Haigete ja vanade inimeste külastamise kodudes, hoolekandeasutustes ja haiglates. Kord kuus lugesin neile Jumala sõna, viisin läbi leiva murdmise ning palvetasime. Võtsin aega inimeste murede ja rõõmude ära kuulamiseks. Tegin neid külastusi koos Elsaga. Minu teiseks ülesandeks oli olla koguduse koha näitaja igal 3. pühapäeval. Juhatades teenistusele tuli ja teiste kohtadele ja valvata korda. Abistasin koguduses ka korjanduse vastuvõtmisel. Inimeste hulgas lasti ringi liikuma sangaga kotid, mille töötegijad pingiridade otsas edasi suunasid. Koguduses oli hääleõiguslike liikmeid umbes 700, kuid koguduse töös osales ligi 2500 inimest. Viimased registreeriti samuti koguduse liikmetena, kuid neil puudus otsustusõigus. Hääleõigusega liikmeks sai koguduse juhatuse poolt esitatud kutse alusel. Meie astusime täieõiguslikuks koguduse liikmeks aastaid hiljem, siis kui tegutsesin koguduses aktiivselt pastori abina. Täitsin Broadway koguduses oma kohustusi rõõmuga üle 25 aasta. Varsti sain 3. ülesande. Hakkasin laupäeva hommikuti juhatama piibli ja palvetunde, mida tegin üle 3 aasta. Selle tegevuse ajal algasid ka minu missionireisid Rootsi ja Eestisse. Kui Broadway kogudus kasvas, ehitati uus 1100 istekohaga kirik. See oli õnnistatud aeg. Pühapäeva hommikuti esinesid kiriku koor ja solistid, õhtuti koor orkestriga. Eva, Helen ja Hans ühinesid orkestriga ning võtsid aktiivselt osa koguduse noorte tööst. Kogudus sai meie pere teiseks koduks. Pühapäeva õhtused teenistused olid äratusmeelsed ja rahvarohked. Koosoleku lõpul kogunesid inimesed altar ette palvetama, seejärel mindi edasi palvesaali. Kui keegi soovis eest palvet, tõstis ta käe ja vennad aitasid tal probleemi läbi võidelda. Selline palvemeelsus tõi inimesed meeleparandusele ja nad tulid Jumala juurde. Peagi nad ristiti ja õnnistati kogudusse. Eeva laskis ennast ristida uue kiriku esimesele ristimistalitusele. Kohe pärast seda toimus ristitutega ühispalve kiriku väiksemas ruumis ja pühapäeval võeti uued liikmed kogudusse vastu. Perekondlikel põhjustel astusime mina, Elsa ja Eeva üheskoos Broadway kogudusse. Mitte kaua pärast seda päeva ristiti ka Helen ning hiljem Hans. Vahepeal olime müünud ära maja Vancouveris ja kolinud Burnabisse. Aast oli 1975. Burnaby maja oli eelmises suurem ja asus ilusas piirkonnas. Kuna kõik kolm last olid tihedalt seotud koguduse tööga, muutus meie kodu noorte kogunemiskohaks. Näiteks helistas Hans üks päev kirikust. Ema, kas sa võiksid õhtul noortele midagi pakkuda? Kui palju teid on? No ma arvan, et ainult 15, vastas Hans. Elsa oli tubli naine ja korraldas asjad nii, et keegi ei jäänud ilma söömata. Teinekord tuli nii palju rahvast, et me ei suutnud neid kokku lugeda, sest inimesed ju pidevalt liikusid. Lõpuks lugesime ära kingad. Neid oli 21 paari. Laste õpingud läksid hästi. Pärast gümnaasiumi lõpetamist astusid Helen ja Hans Abbotsfordi lähedal asuvasse piiblikooli, mis andis neile tugeva vaimuliku aluse. Hiljem õppis Eeva töökõrvalt British Columbia ülikoolis raamatupidamist. Võtsime osa Burnaby kodugruppi piiblitundidest, tihti toimusid need meie kodus. Ühendus Jaapaniga. Gudrun Clemenson, minu klassiõde Örebro missioni koolipäevilt, töötas missionärina Jaapanis. Tema meeskonnas osales andekas noor vend Sumio Yamashita. Õde Gudrun soovitas Sumiole kõrgemat teoloogilist haridust Ameerika Ühendriikides, kui ta leidnud selleks sobivat kooli. Suve alguses pöördus missionär minu poole palvega leida Sumiole võimalus õppida Kanadas. Mõtlesin, et see peab tõesti olema Jumala ime, kui ta juba algaval õppeaastal alustada saab. Küsisin doktor Sven Söderlundilt, millisesse kooli Sumiot soovitada. Arutelu käigus leidsime, et ainus võimalus oleks Western Pentecostal Bible College. Sõitsin kohtuma Põhja Vancouveris asuva kooli juhataja Valkeriga, kellega muuhulgas rääkisime aga Örebro missioni tegevusest Jaapanis. Seejärel lausus ta. Jah, meil on ruumi Sumio jaoks. Lasta saadab avalduse ja $5 registreerimisraha. Saatsin õde Gudrunile vajalikud paperid avalduse tegemiseks ja raha tšeki $5 peale. Olin teinud, mis ma teha sain. Mõtlesin endamisi. Kui see noor vend minu soovitusel ja vastutusel Kanadasse õppima tuleb, siis on meie elama asumine Kanadasse ennast juba õigustanud. Sumios tööb kasvada viljakas töötaja Jaapani vaimulikul tööpõllul. Asjad lahenesid kiiresti ja peagi tuli teade Sumio tulemisest. Läksime tale Vancouveri lennujaama vastu. Sumiol oli kaasas suur kast isiklike asjade ja koolimaterjalidega. Kast oli tollis kinni peetud ja viidud teise tuppa. Selgus, et Sumiol ei ole õppeviisat, vaid ta reisib turismiviisaga. Turistaga ei tohi riiki kaupa sisse vedada. Pidin selgitama oma suhet missionäriga, tema segadust viisadega ja andekust edas õppimisel. Siis ütles kõrge ametnik. Lähme siis avame kasti ja vaatame, mis seal sees on. Ametnik uuris kõik läbi ja esitas nende kohta küsimusi. Õnneks oli kõik korras. Lahkudes ütles ta Sumiole. Tere tulemast Kanadasse. Kas toimunu ei tõestanud seda, mida apostel Paulus on öelnud? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? Rooma kiri 8.31. Meie kodu sai ka Sumio koduks. Elsa rääkis talle elust Kanadas ja õpetas mitmes asjas. Sumio oli perekonna vanim poeg ning Jaapani kommete kohaselt hoolitses tema eest ema. See tähendas, et noor mees ei saanud ise enda eest hoolitsemisega hakkama, vaid eeldas, et kõik tehakse tema eest ära. Kuid ta oli sõnakuulelik mees ja õppis kiiresti Kanada eluviisi ära. Vaimulikus mõttes sain Sumiole abiks olla mina. Koolitöös oli ta äärmiselt sihikindel, luges ja õppis järjekindlalt ning lõpetas esimese kooliaasta hiilgavate tulemustega. Nõnda möödusid 3 aastat. Nädala lõppudeks leidis ta tööd ja aitas kogudustes kaasa. Viimase 4. kooliaasta õppis ta USA's Kirklandi ülikoolis ja lõpetas selle bakalaureuse kraadiga. Jaapanis sõna aastas ei teanud Sumio, mis saab edasi. Soovitasin tal minna tagasi Skandinaavia missionisse ja oodata Jumale juhtimist. Hiljem rajas ta uue koguduse ja aitas seda üles ehitada, samal ajal õpetades koolides inglise keelt. Järgmise tööpõllu sai Sumio perega Kobe linnas, kuid 1995. aastal toimus seal maavärin ja kirik purunes. Ameerika kogudused aitasid ehitada suurema ja ilusama kiriku. Hiljem tuli Sumio Ameerika Ühendriikidesse ja Kanadasse tänama Jumalat ja inimesi, kelle toetuse ja abiga ehitati Kobe linnas uus kirik. Olin väga üllatunud, kui ta mulle helistas, et koos lõunat süüa. Ta tänas meie peret veel kord möödunud aastate perekondliku osaduse eest. Oh, kui õige on see kirjakoht. Vaevanägemine issandas ei ole asjatu. Esimene kiri korintlastele 15.58. Uus töökoht. Decor Woodware firmas töötasin mitu aastat. See oli üks parematest töökohtadest, mis mul kunagi on olnud. Omanik Arnold Erisalu soovis aga tööstuse üle viia Okenhagenisse, kus kvaliteetne puidumaterjal oli paremini kätte saadav kui Vancouveris. Üleviimiseks tehti juba ettevalmistusi. Oli aeg otsida uut tööd. Kuigi Arnold Erisalu kutsus mind kaasa, ei soovinud ma kolida. Leidsin uue töökoha Tree Island Companies, kus hakkasin tegema naelu. Rootsi kooli diplom ja varasem töökogemus avasid mul uksed. Firma majas inimest, kes tunneks hästi Euroopas levinud meeter mõõdustikku. Juba 6 aja pärast sain naela osakonna meistriks koos kõrgema palgaga. Endisel meistril oli juhtunud õnnetus, kuid ta sai jätkata teisel ametikohal. Olin vastutav selle eest, et 42 masinat pidevalt töötaksid. Püüdsin hoida mehi heas tujus, et nad rohkem naelu toodaks. Ühel hommikul tööle jõudes leidsin laualt tööstuste ajakirja, kus võrreldi toodangu hulka naelatööstustes ühe töötaja kohta. Avastasin, et meie naelaosakond andis ühe töölise kohta kõige suurema toodangu terves Põhja-Ameerikas. Töötasin naelaosakonnas umbes 3 aastat. Masinate müra oli väsitav, vastutus suur ja soovisin rahulikumat tööd. Olin Rootsis õppinud mehaanikuks, mis tõttusin vaiksema ja kergema töö krohvivõrgu tegemise masinal. Krohvivõrku kasutati laialdaselt ehitustel, see naelutati seintele ja selle peale pritsiti krohv. Seda tööd tegin siis kuni pensionile minekuni 1987. aastal. Suur osa töömeestest olid itaallased, head ja hoolsad töömehed. Minul tekkis sõbralik läbisaamine Nõukogude Liidust tulnud juudi päritolu meestega. Mõnedki neist olid Eestit külastanud ja rääkisid sellest elevusega. Üks ütles, et tema oskab rääkida poolt eesti keelt. Imestasin ja ütlesin, et ta peab siis küll väga tark olema. Ta ütles, et oli Valgas töötanud tarbekaupade müüjana ja kasutanud poole tööajast lauset ei ole. Üks leitnandi aukraadiga mees oli väga pettunud ja kuri kommunismi peale ning ootas selle lõppu. Selgitasin meestele, mida räägib piibel juutide kohta. Oodake, vennad, kommunism variseb ja Iisrael jääb võitjaks. Mees ei jäänud mu seletusega rahule, vaid küsis. Aga ütle, millal? Siis ta jätkas. Ootan 1992. aastani. Kui Venema kommunism pole selleks ajaks lagunenud, võtan midagi ette. Ei tea, kas Jumal oli talle oma salapärases plaanis teada andnud. Järgmisel hommikul tervitasin oma juudi sõpru vene keeles ja pärisin, kuidas neil läheb. Vestlesime ühise einetamisajal söögilaua taga. Teised mehed sosistasid oma vahel. Paistab, et tõke on ka üks Venema juut. Teinekord kirjutasin vene keeles. Töötasime samal masinal ühe Venemalt tulnud sõbraga, mina õhtuses tema päevases vahetuses. Iga kord pidime järgmise vahetuse mehele jätma lühikese raporti, Tegin seda inglise keeles, aga vene tähtedega, millest mu sõber muidugi hästi aru sai. Ettevõtte suurenes ja minu masin paigutati uude osakonda, kõrvuti teise suuremaga. Sellel töötas Laose vabariigist pärit Paul. Sain temaga tuttavaks, tihti rääkisime vaimulikel teemadel. Paul ütleb, et kui õues pimedeks läheb ja meil osakonna uksed lahti on, hakkab tal hirm. Ta kartis, et kurjad vaimud tulevad teda piinama. Lõpuks ta ütles, aga tea, härra Tõkke, et sinu lähedases töötades ei kardema midagi. Sinu vaim on teistest vaimudest tugevam ja nad kardavad sind, härra Tõkke. Läksin ukse juurde, lõin jalaga vastu põrandat ja ütlesin, siit uksest ei julge vaimud enam sisse tulla. Paul, ära karda. Kui tõsiselt ta minu ütlust uskus, ma ei tea, aga ta ei rääkinud enam kunagi oma hirmust. Tal oli veel teisige muresid. Pauli abikaasa oli ametilt professionaalne juuksur, kes ei suutnud sooritada Kanadas töötamiseks vajalik eriala eksameid ja oli seetõttu kodune. Paul kaebles, et ta naine vaatab liiga palju televiisorit ega tee Pauli koju tulekuks toitu valmis. Ta mainis veel mitme põhjuseid, miks ta arvab, et ainu õige lahendus on pere maha jätta ja minna nii kaugele kui võimalik, kas või Laosesse. Noomisin teda ja ütlesin, kas sa ei mäleta seda, kui abi ellusite? Sa lubasid oma naisele eluaegset armastust ja kooselu. See pole üldse mehe tegu, kui sa ta maha jätad. Mine koju ja ütle oma naisele, et sa armastad teda. Paul ei mõistnud, miks sa teda ütlema peaks. Vastasin, et seda soovivad kuulda kõik naised. Ära süüdista teda ühes ka asjas, milles sa ise pole kindel, soovitasin mina. Osta kimp ilusaid lilli ja ütle, et sa armastad teda veelgi enam ning need lilled on sinu armastuse kinnituseks. Käskisin tal minna koju ja mõne nädala pärast öelda, kas ta kodune elu muutus. Ühel hommikul tuli Paul rõõmsa näoga minu juurde ja ütles, kuule härra Tõkke, sa päästsid meie kodu lagunemisest, palju tänu. Nägin oma silmaga, kuidas varem muredest murtud noormees rõõmsa näoga oma tööpäeva alustas. Kui kellelgi on Pauliga sarnane mure, siis tee samamoodi ja sa näed, kuidas su abielu paraneb. Olin saanud Erisalu juures töötades selja vigastuse. See kord tuli, kord läks. Nüüd aga valutas mu selg pidevalt ja mul soovitati minna varem pensionile. Oli 1987. aasta. Olin 62 aastat vana. Mulle maksti 3 aastat haiguskindlustust, kuni saabus õige pensioni aeg. Hakkasin saama töö- ja vanaduspensioni. Esimest oli mul õigus saada juba 60-aastaselt, kui ma ei võtnud seda välja. Kahju oli lahkuda headest töökaaslastest ja meeldivast pikaajalisest töökohast, kuid seinale jäi särama mu nimeplaat, hea tööoskuse ja eeskujuliku koostöö eest. Elsa kaotamine. Nagu varem ütlesin, oli kirik meile teiseks koduks. Töökoht on vajalik selleks, et leib oleks laual ja saaks katta evangeelse töökulusid. Meie 3 last, Eva, Helen ja Hans, olid aktiivse tegevuse tõttu koguduses tuntud. Hans vastutas laste missioni eest. Tema ümber kogunesid aktiivsed noored, kellega korraldati laupäeva hommikusi koosolekuid ümbruskonna lastele ja noortele. Koos käis umbes 100 noort. See noorte töö toimub ka täna. Hans lõi noorte missioonigrupi Reflektor Band. Grupi tööpiirkond ulatus üle Kanada. Erinevates linnades käidi sõna ja lauluga kuulutamas sõnumit Kristusest. Umbes aastase tegutsemise vältel oli Hansu hinnangul leidnud Jumala rohkem kui 300 inimest. Ta jätkas seda tööd kuni liitumisene Campus Crusade meeskonnaga. Eva ja Helen töötasid kontoris ja olid ustavad Broadway koguduse töös. Osaledes tihti ka Hansu korraldatud projektides. Mainida võiks ühel suvel Stanley Parkis korraldatud muusika ja evangeeliumi päeva, mille eest vastutas Tõkkede tiim. Nii möödusid aastad. Lapsed olid juba täiskasvanud ja elasid iseseisvalt. Hansul oli meie majas küll oma tuba, kuid ta oli enamuse ajakadest reisil Reflektor Band missioni grupiga. Minu hea ja ustava abikaasa tervis nõrgenes pidevalt. Issand kutsus ta koju pärast rasket haigusaastat, 3. augustil 1984. aastal. Matusetalitus toimus paljude inimeste osavõtul Broadway kirikus, teenisid pastor John Watts ja Arthur Broos. Osavõtjate hulgas oli ka reflektori meeskond. Olime ju aastaid koos vaimuliku tööd teinud. Meie tegutsesime edasi, aga pereema puudumine muutis nii mõnegi asja. Hans kuulutas missioni grupiga Kanadas Jumala riiki. Kalgaris juhtus Jumala teenistus ajal järgmine lugu. Hans kõneles kiriku kantslis ja rääkis muuhulgas natuke ka ema Elsa elust, haigusest ja surmast. Pärast teenistust tunnistas keegi koguduse vend pisar silmil nägemusest, et samal ajal, kui Hans oma emast rääkis, tekkis tal pea ümber valgusloor ja inglid viisid Hansu sõnumi taevasse ema juurde. Kui Hans sellest mulle rääkis, ei osanud ma midagi arvata. Rääkisin loo edasi pastor Artur Proosile, soovides teada, kas selline asi on üldse võimalik. Artur vastas temale omasel tasakaalukal moel. Jah, Jumala teed on mitmekesised. Keegi on öelnud, et nii mitmekesine kui Jumal on looduses, on ka tema teed neile, kes nendel käivad. Igal asjal on oma aeg. Meie peame aga võimalusi ja aega õieti kasutama.